Kom ons bly staan vir oomblik terwyl ons ons hoofde buig vir gebed. En nou, met ons geboue hoofde, en ek vertrou ons harte is ook geboue, wonder ek hoeveel hier binne vanaand sou graag onthou wil word in gebed vir iets spesiaal. Sal jy net jou hand opsteek, sê God gee vir my vanaand dit waarna ek soek. Here seën julle. Ons Hemelse Vader, terwyl ons nou hierdie groot troon van genade nederig nader, beweeg ons deur geloof in die hoogtes in waar God en die engele en die gerubs en die hele hemelse leerskare saam vergader is. Want hy het gesê, daar kan nie eers 'n mossie op die grond val sonder dat die Hemelse Vader dit weet nie. Hoeveel te meer weet hy hier, wanneer honderde mense hulle hoofde gebuig het en u aanroep vir spesiale versoeke. Vader, kyk af op die behoeftige wêreld vanaand, want ons is behoeftige mense. En ek bid God, dat omdat ons hier vergader het en ons geloof betuig aan u en 'n lewende God wat wel gebed beantwoord, ons het uitgekom onder die wêreld van die onbesnedenis van hart en ore, uitgekom om 'n afgesonderde lewe te lei en te leef deur ons geloof in u te bely. Vanaand het ons ons hande opgesteek en gesê ons is behoeftig. Heerbare God, beantwoord elkeen van hulle versoeke. En dan, Vader, bid ons dat u ons vanavond in die woord sal besoek. Ons kom hiernatoe vir teregwysing, vir begrip, dat ons kan weet net hoe om in hierdie heidige wêreld te leef, waarna om uit te sien, wat om te doen. Want ons weet die koms van die Here kom nader volgens al die tekens wat die profete voorspel het. Ons nader die tyd, Here, wanneer daar algehele verlossing vir die kinders gegee gaan word. God, laat ons elkeen daar wees, Vader. Mag daar nie een ontbreek nie. Dis ons doel waarvoor ons hier is, Here. Ons het U lief en ons probeer voorberei vir daardie uur. Praat met ons, vra ons weer vanaand en genees die siekes. Al die siekes en beproefdes wat in die gebou is, ons bid dat U hulle sal genees, Here. En vir al hulle met geestelike behoeftes. Ons bid dat U elke verlore siel sal red. Vul elke gelowige met die Heilige Gees. En hernie die sterkte en krag in die gelowige kinders. Skenk hierdie dinge, Vader. Ons vra baie omdat U vir ons gesê het om te vra. Vra oorvloediglik. Vra vir groot dinge, baie van hulle, dat ons blydskap volkome kan wees. En ons vra hulle in Jesus Christus naam. Amen. Mag maar sit. Ek ag hier beslis 'n groot voorreg vanaand om weer hier terug te wees op platform, hier in hierdie hoërskool, om voor hierdie gawe mense te staan wat hier buite vergader is om die evangelie te hoor. Ek vra God vir genade om my te help om vir julle die waarheid te vertel, sover ek die waarheid ken. Hy kan steeds die mond van 'n man snoer, net soos hy die mond van 'n leeu kon. En as ek ooit enig iets probeer sê wat verkeerd is en teenstrydig met sy wil, is my opregte gebed dat hy my mond sal snoer, dat ek dit nie sal sê nie. Want waarlik, ek wil in die hemel wees self, en ek sal nooit daar wees en behalwe dit alles, sou ek 'n valse leier wees, iemand wat iets valsliks gedoen het. As ek dit doen, is dit omdat ek nie anders weet nie. Here seën julle. Nou morgenoggend, as dit die wil van God is, wil ek preek oor daardie onderwerp, troue en egskeiding. En ons vertrou dat julle sal kom en julle potlode en papiere sal bring. Ons sal nie lank neem nie, maar ek sal net graag wil. Dit was my doel om hiernatoe terug te kom, eerstens in Indiana, dat ek julle dit beloof het. En ek sal morgenoggend probeer. As ek dit nie morgenoggend kry nie, sal ek môre aan. Maar ek gaan morgenoggend probeer as die Here wil om te preek oor die onderwerp. Die twee denkrigtings, en mag God ons help om te weet wat waarheid is. Net om te weet wat waarheid is, sodat ons in die waarheid en in die lig kan wandel. Ons julle weet het altyd 'n ougekleerde vriend gehad. Hy het vir my gesê, broer Billy, hy het gesê, ek wil nie enige probleme by die rivier hê nie. Hy het gesê, ek wil my kaart in my hand hê. En wanneer die fluitjie blaas, wil ek nie enige probleme daar hê nie. Ek het vir die Here gevra, 'n lang tyd gelede, as daar enig iets verkeerd is, laat ek dit net nou afhandel. gesê, want dit sal donker en stormachtig wees op daardie môre wanneer die skip uitvaar na die ander kant. Gesê, ek wil nie enige steurnis hê nie, ek wil dit nou alles uit die weg ruim. Dis waarvoor ons hier is, probeer om al die steurnisse uit die weg te ruim, sodat ons aan wal kan gaan op daardie uur. Nee, ek sal nie baie lank met julle praat vanavond nie, want ons het môre 2 dienste. En dan vertrek ek dadelijk iwers anders heen na ander nog dienste. Maar nou in die boek van Deuteronomium, ek wil graag uit die 16e hoofstuk lees, die eerste 3 verse van Deuteronomium 16, 1 tot 3. Onderhou die maand Abib en hou Pascha. Die Heere jou God in die 4de maand Abib het die Heere jou God jou uit die nacht uit Egypte uitgelei. En jy sal vir die Heere jou God as Pascha klein vee en van die beeste slag op die plek waar die Heere uitgekies het om sy naam daar te laat woon.
Now, my subject tonight is God's
nou, my onderwerp vanavond is Godse uitverkore plek van aanbidding. As jylle sal oplet, die maand daar is, beteken April. Die maand van April is wanneer hulle uitgebring is. En die vreemde ding is nou dat ons vanavond as aanbidders van God in hierdie dag waarin ons lewe, en ons vind soveel verskillende idees van mense. En solank as wat daar verskillende idees oor 'n ding is, daar verskillende vrae is, moet daar een regte antwoord op elke vraag wees wat gevra word. As ek die vraag gevra het, wat is hierdie? Wel, sou hulle sê, 'n preekstoel. Waarvoor word dit gebruik? Sien? Nou, daar mag iemand sê, dis nie 'n preekstoel nie, dis 'n plank. Wel, dis 'n plank, maar toch is dit 'n preekstoel. Julle sien, daar moet 'n regte antwoord daarvoor wees. En as ek 'n vraag oor enig iets sal vraag, moet daar 'n regte antwoord wees. Daar kan iets na daaraan wees, maar daar moet 'n regte, direkte antwoord op elke vraag wees. So daarom, vir elke vraag wat in ons lewens opkom, moet daar 'n regte, korrekte antwoord wees. En nou, vandag hoor ons dat daar gesê word, soop van ons mense in die wêreld vandag, as 'n sendeling deur verskeie reise oor die see en om die wêreld te onderneem, was ek al met baie verskillende godsdienste in kontak, soos Boeddha en Mohammedaan en Sikhe en Jaine en wat nog van die godsdienste van die wêreld. En dan hier in ons eie Verenigde State en ander vreemde lande, deur al die verskillende kerke te ontmoet, soos ons denominationele kerke, vanaf die vroeë Roomse katolieke en dan na die Griekse en sovoorts, die verskillende rituele, en dan af na al die denominationele eeuwe van iets oor die 900 verskillende protestante denominaties. Nou, elkeen van hulle, natuurlijk, jy kan hulle idee sien, en ek kan hulle nie blameer nie. Elkeen maak aanspraak daarop dat hulle die waarheid is, hulle die waarheid het. En die mense wat in daardie kerk behoort, behoort dit te glo. Want hulle het hulle bestemming, hulle ewige bestemming, aan die lering van daardie kerk toevertrou. En hulle is verskil soveel van mekaar, dat het iets oor die 900 verskillende vrae maak. Daarom, omdat daar iets oor die 900 verskillende vrae is, moet daar een korrekte antwoord wees. En ek wil hê ons moet vanavond, aangesien ons hemel toe probeer gaan, en om ons Here Jesus te ontmoet vir wie ons allemaal lief het, wil ek graag in die skrif probeer soek om dit te vind. Nou, as dit 'n Bybel vraag is, dan moet dit 'n Bybel antwoord hê. Dit behoort nie van 'n groep manne, van enige sekere genootskap, of van 'n sekere leraar, of van 'n sekere denominasie af te kom nie. Dit behoort reguit van die skrif af te kom waar God se ontmoetingsplek van aanbidding is. En sekerlik, omdat dit God is, is daar ontmoetingsplek iewers waar hy moet. Nou, ons vind hier uit dat in Deuteronomium hier, aan die begin, Moses, wat die skrif aanhaal, Die dinge wat hy vir hulle vertel het, hoe hy hulle uitgebring het met 'n groot sterk arm uit Egypte uit en hulle eers gevestig het. Hulle is die volk van God genoem tot hulle uit Egypte uitgekom het. En toe is hulle die kerk van God genoem, want 'n kerk is 'n vergadering. Of eintlik beteken die kerk uitgeroep is, hulle wat uitgeroep is. En hulle het uit Egypte uitgekom om die kerk te kon wees. Nou God het vir hulle gesê, toe hulle voor hulle die tempel gevestig het en wat ook al hulle gedoen het, ek sal die plek van my aanbidding kies en ek sal my naam daarin plaas. En dis die enigste plek waar God ooit enig iemand sal ontmoet, was volgens sy eie keuse. Hy het sy plek gekies en waar hy sy plek gekies het, het hy sy naam geplaas. Die tweede vers hier sê dit vir ons. Hy sou sy naam plaas in die plek waar hy gekies het vir mense om hom in te aanbid. Nou die ding daarvan is, ons wil vind waar daardie plek is. Met iets oor die 900 verskillende idees sien dit dat ons alle heidense godsdienste terzijde stel en net van Christen godsdienst praat, wat ek een gevoel vir die heidene het, of ek sou beslis nie so toe gegaan en met hulle gepraat het nie, maar hulle is verkeerd. Christendom is die enigste godsdienst wat waar is, is Christendom. Ek sê dit nie net omdat ek een Christen is nie, want ek glo dat dit die waarheid is. Dit is die enigste godsdienst wat reg is. Ek was by die graf waar die witperd elke 4 uur omgeruil word. Waar Mohammed, een groot priester en leer net na Christus, veronderstel was om 'n profeet te wees en ek twyfel nie dat hy was nie, net na die Maccabee broer. Maar toe hulle, hy het gesterf dat hy weer sou opstaan en die hele wêreld sou verower. Nou omtrent elke 4 uur ruil hulle die wagte om en hulle hou een wit perd by sy graf. Hulle het vir 2000 jaar in die verwagting dat hy weer sou opstaan en die wêreld verower. Maar hulle sien en gaan hier na die Boeddha toe en Boeddha het baie honderde jaar omtrent 2300 jaar gelede gelewe, die god van Japan. En so, hy was 'n filosoof omtrent soos Confucius en so voort. Maar al hierdie van stichters en sovoorts, allemaal van hulle het gesterf met hulle filosofie en is begrawe en in die graf. Maar Christendom wat gevestig is deur Jesus Christus is daar 'n leeg graf. Hy was die enigste man wat ooit op die aarde gestaan en geleef en gesê het, ek het mag om my lewe neer te lê en dit weer op te neem. En het dit gedoen in hy lewe vandag. En ons weet hy lewe, want hy is met ons en bewys homself deur fisiese tekens en wonders wat hy beloof het, hy sou doen om dit te wys. Tot so 'n mate dat die vuurkolom wat die kinders van Israel deur die woestyn gelei het, dit met ons vandag is. Selfs sy foto laat neem het. Die tekens en wonders doen wat hy beloof het, en dit sou doen in hierdie dag. Al die woorde wat hy beloof het, gemanifesteer sien word vandag. Daarom is die res van die heidense wêreld uit, dis Christendom. Nou sien hulle daar iets oor die 900 vrae is, oor waar God ontmoet. Hy ontmoet met die Methodist of hy ontmoet met die Baptist, en hy ontmoet in dit en dat en die ander. Nou daar is 'n vraag daar. So elkeen moet sy eie heil uitwerk met vrees en bewing. Maar vanavond wil ek probeer om te vind en te bewys in die skrif waar die korrekte plek is waar God ontmoet en aanbid saam met die mense. En as dit so is, is dit die enigste plek waar hy ooit sal ontmoet. Nou, ons het hierdie tekst uit Deuteronomium geneem. Dit is 'n Griekse woord wat veelvuldige betekenisse het, of dit beteken twee wette. Die Griekse woord Deuteronomium beteken twee verskillende wette. En dis net wat God het, twee verskillende wette. En een van hulle is 'n wet van die dood, en die andere een is 'n wet van die lewe. God het twee wette. Om hom te volg en hom te dien en hom te aanbid is lewe, maar om dit te verwerp is die dood. Daar is twee wette in God. Nou, een van daardie wette is herkenbaar gemaak aan die wêreld by die berg Sinai. God het die wet vir Moses en Israel gegee, nie dat daardie wet hulle kon help nie, maar die wet het aan hulle uitgewys dat hulle sondaars was. Tot op daardie tyd het hulle nie geweet wat sonde was, tot hulle 'n wet gehad het nie. Daar kan nie 'n wet wees sonder 'n straf nie. Sonder 'n straf is 'n wet nie 'n wet nie. So daarom die oortreding van die wet is sonde en die loon van die sonde is die dood. So daarom totdat God vir hulle 'n wet gemaak het, was daar geen oortreding aan hulle toegereken nie. As daar geen wet hier is wat sê, jy kan nie meer as 20 mil per uur ry nie, dan kan nie meer as 20 myl per uur ry. Maar wanneer daar 'n wet is wat sê ek kan dit nie doen nie, dan is daar 'n wet en 'n straf daarvoor. Die dood, die wet van die dood, was die gebooie wat op die berg Sinai gegee is, wat vir die mens gesê het, hy is 'n sondaar. En om God se wet te oortree, het hy gesterf. Maar die wet het geen verlossing nie. Dit was net 'n polisieman wat jou in die tronk kon sit. Jy het niks gehad om jou mee uit te haal nie. Maar toe het hy 'n ander wet gemaak en dit was op Golgotha se berg, waar sonde toegeken is aan Jesus Christus. En daar is die straf betaal en nie met sonder die wet, maar deur genade word jy gered, deur die genade van God, deur voorbeskikking van God se voorkennis van jou wese. Nou sien ons hierdie twee wette in Deuteronomy wat praat van twee wette. Daar was twee wette. Een was die wet van die dood, die ander een was die wet van die lewe. Daar was ook twee verbonde vir die mense gegee. Ons gaan hulle môre oggend bespreek. Een van hulle is vir Adam gegee op voorwaarde. As jy dit doen en nie dat doen nie. Maar daardie wet is verbreek, Adam Eva het dit gebreek in die tyd van Eden. Toe het God die tweede verbond gemaak en dit was vir Abraham gegee en daardie wet was onvoorwaardelik. Dit is nie wat jy gedoen het of wat jy gaan doen nie. Hy het gesê, ek het dit al reeds gedoen. Dis genade, die wet van die lewe. God het dit vir Abraham en sy saad na hom gedoen. Dis al Abraham se saad. Soos die Bybel gesê, die hele Israel sal gered word. Maar dit beteken nie Jode nie. Soos Paulus gesê, daardie Israel wat innerlik is, of Israel uiterlik. Uiterlik, soos ons nou die aand van gepraat het, dit was Isaac se kinders deur Seth. Maar die wet van God was deur Christus, wat Abraham se koninklike saad was, dat die hele Israel deur genade gered is. Dis almal wat in Christus is gered, almal God se tweede verbond. Maar al hierdie dinge was 'n voorafskaduwing van Christus. Nou let op die tweede vers hier in Deuteronomy 16. En bid in die plek wat ek gekies het. Nee, met God aanbid wanneer hy gesê, in die plek wat ek gekies het. Nie en wat iemand anders gekies het nie, maar wat ek gekies het. Nou as God 'n plek gekies het, behoort ons dan uit te vind wat hy daarvan gesê het en waar dit is. Ek wil dit vind, want ek wil hom regtig aanbid. Ons is almal hier vanaand om hom te aanbid. Ons sit hier vanaand as Methodist, Baptist, Katoliek, Jehovah Getuie, Christen, Wetenskap en almal. Maar ons soek almal na iets. Ons wil die waarheid ken. Die Bybel het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Iemand, jy kan nie weet wat jy doen nie. Jy weet nie hoe om dit te doen tot jy weet hoe om dit te doen nie. Jy weet nie wat om te doen tot jy weet hoe om dit te doen nie, liewer. Jy moet weet wat jy doen en hoe om dit te doen. Dit wys vir ons dat God 'n ontmoetingsplek vir sy aanbidders het in 'n sekere plek. In daardie plek alleen ontmoet God sy aanbidders. Nou ook, die plek waar hy gekies het vir sy aanbidders, het hy gesê, gaan hy sy naam plaas. Nou kom ons soek en vind uit deur die skrif waar hierdie plek is. Sekerlik, as God gesê het, hy sou sy naam plaas in hierdie plek waar hy gekies het om mense te ontmoet en saam met hulle te aanbid, of hulle hom so aanbid, liewe, dat het iewers in die Bybel is, want dit was vir alle eeue. En die groot verantwoordelike God kan nie verander nie. Die mens verander. Hy kan jou lewe op enigiets sit wat God ooit op enige tyd gesê het, want dit is die waarheid. Dit is waarheid. Want dit is die enigste ding waarop ek kan vertrou is in die Bybel. Want die mens se woord sal val, maar God is oppermagtig. Hierdie jaar behoor ek meer te weet as wat ek verlede jaar het. Jy behoort ook. Elke dag, ons is eindig, so ons kry meer kennis. Maar God is oneindig, hy is oneindig. En as oneindig, kan hy nie nog kennis verkry nie. Hy is volmaak om mee te begin. Elke besluit moet precies reg wees. En die manier wat God een keer opgetree het, so moet hy altyd optree, of hy het verkeerd opgetree, toe hy die eerste keer opgetree het. As 'n man ooit na God toegekom het, vir verlossing die basis waarop hy hom toe aanvaar het, moet dit elke keer op daardie selfde basis aanvaar word. Dis reg. As 'n man ooit na God gekom het vir goddelike genesing en God het hom toe op 'n sekere basis aanvaar, die volgende man wat kom, moet hy op dieselfde manier aanvaar of hy het verkeerd gedoen toe hy die eerste man aanvaar het. God het 'n basis gemaak waarop hy 'n man sou ontmoet. Hy het 'n basis gemaak wat hy sou doen, hoe hy dit sou doen. En dit was deur die offerbloed van 'n lam in die tuin van Eden. God het dit nooit op enige tyd verander nie. Hy het besluit hoe hy die mens sou red. Ons het vandag probeer om die mens in te leer daarin. Ons het hulle probeer oplei, hulle probeer leer, probeer denomineer. Al hierdie ander soort goed probeer doen, hulle in te bring, hulle in te skud, hulle in te doop. Elke ander manier wat daar is, hulle in te bring met briewe. Maar bly steeds dieselfde. God ontmoet die mens onder die gestorte bloed van die lam. Bloed was God se weg aan die begin, bloed is vanaand God se weg. Dis goed om boete te doen en al hierdie dinge, maar verlossing kom net deur bloed. Bloed is die enigste weg wat God gekies het om die mens te red en hy kan dit nie verander nie. Job het dieselfde ding gehad. Hy het geweet dat hy regverdig was omdat hy die offerande geoffer het wat God van hom vereis het. Nou kom en soek nou en kyk wat hierdie plek is en die plek waar hy sy naam geplaas het. Ons moet gaan uitvind waar hy sy naam geplaas het. Dan as ons uitvind wat God se naam is en waar hy dit geplaas het, dan het ons die plek van aanbidding sodra ons dit vind. Al hierdie dinge natuurlik, dit was skaduwees van dinge wat sou kom. Die hele wet was 'n voorafskaduwing van die dinge wat sou kom. Net soos die maan 'n skaduwee van die son is. Dit moet dien in die afwesigheid van die son. Net soos die kerk moet dien in 'n afwesigheid van die S-E-I-N van God. In die afwesigheid van die seun dien die kleiner lig die kerk vir God en geen lig in die afwesigheid van die son. Maar wanneer die son opkom, sien jy nie meer die maan nie, want dit het ondergegaan. Dit het nie meer sy lig nodig nie, want dit kry net sy lig sekondêr van die son af. Nou, soos man en vrou, is die son en die maan kerk in Christus. Nou vind ons dat hierdie dinge 'n voorafskaduwing van Christus is. Elke offerfees en alles van die Ou Testament het Christus vooraf geskadu, net soos die skaduwee oor die vloer strek. Nou hier is waar ons die korrekte plek van aanbidding sal moet vind, is om hier terug te gaan in die Ou Testament waar dit gegee is en kyk wat hierdie dinge was. Nou wanneer daar 'n skaduwee oor die vloer kom, kan jy sê of dit man, vrou of dier is of wat dit ook al mag wees, want dit gooi 'n skaduwee op die vloer. En soos daardie skaduwee korter raak, die skaduwee wat die negatief is, en daar kan nie 'n negatief sonder 'n positief wees nie. Daarom wanneer die positief nader kom aan die negatief, word die negatief ingesluk in die positief. Die skaduwee en die positief kom by mekaar en dis wat dit dan positief maak. En as al die ou dinge, die Bybel gesê het, in die Ou Testament skaduwees was van die dinge wat sou kom, dan was Christus derhalwe die skaduwee van die dinge wat sou kom. So ons kan sien deur die Ou Testament tipes waar hy gekies het om sy naam te plaas en om vir nou. Nou soos die skaduwee oor die vloer gaan het ek gesê en negatief is as 'n tipe, kan ons die aanbidders ook die skaduwees van die Ou Testament sien vervaag na die positiewe van die nuwe. Nou al die feeste, die vakansiedae, die hele tabernakel, al die hout, alles in die tabernakel, alles het Christus getipeer. Al die offers, al die wette, alles was in type van Christus. Ons was al keer op keer daardeur hier by die tabernakel. Dan sien ons hierdeur dat elke geloofsbelijdenis, kerk en denominasie ver agtergelaat word. Dis glad nie eers in die wetloop nie. Elke geloofsbelijdenis, elke kerk, elke denominasie is heeltemal uitgelaat. Daar is glad nie enige plek vir hulle nie. Niks is getipeer in die Ou Testament of enige plek in die Bybel van die kerk, behalwe die geforceerde eenheid van Babelse toring nie. Dis die enigste ding wat die eenheid typeer. Want dis was deur Nimrod, 'n bose man wat uitgegaan het, al die klein landjies geforceer het om in een plek en hierdie groot toring in te kom. Dit was 'n godsdienstig aanbidding natuurlik, maar nie gereken in die woord van God nie. So dit is waar jy die denominasionele godsdienst sien typeer word, die toring van Babel in die Ou Testament. Wat hierdie godsdienst was beslis 'n godsdienst, maar nie die godsdienst van die woord van God nie. God het nie gekies om sy naam in enige denominasie te plaas nie. Ek wil die skrif daarvoor hê as dit is. Ek weet hulle sê hy het, maar hy het nie. Hy kan nie sy naam in baie plekke plaas nie, want hy het gesê hy het sy naam in een plek geplaas, en daardie een plek. Elkeen van ons denominasies wil sê, hulle is daardie plek, maar dis teenstrijdig. Maar waar het hy sy naam geplaas? Nou en hy, wat is sy naam eerstens? Ons sal moet naam vind wat God sy naam is, voordat ons kan vind wat het is, wat hy in die plek geplaas het. Nou ons vind uit dat hy baie titels gehad het. Hy is genoemd die, hy is vader genoemd wat die titel is. En hy is seun genoemd wat die titel is. Hy is Heilige Gees genoemd wat die titel is. Hy is die Roos van Saron genoemd wat die titel is. Lelie van die Dale die titel. Morester, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. 7 verskillende saamgestelde verlossingsname en allemaal van hulle was titels. Nie een van hulle was name nie. Maar hy het een naam. Toe hy vir Moses ontmoet het, het hy nog nie een naam gehad nie. En hy het vir Moses gesê, ek is wat ek is. En toe ons Jesus op aarde sien praat in Hebreërs die 6de hoofstuk, verskoon my, Johannes die 6de hoofstuk, hy het gesê, ek is wat ek is. Hulle het gesê, wel, jy is een man wat nie ouer as 50 jaar is nie, en sê, jy het Abram gesien. Hy het gesê, voor Abram was, is ek. En ek is, was die een die brandende bos, die vier kolom wat in die brandende bos was, destijds in die dae van Moses. Die ek is, die ek is. En dan vind ons uit dat Jesus ook gesê het, ek in my vader sy naam gekom, en jylle het my nie ontvang nie. Dan moet die naam van die vader Jesus wees, dis reg. Die naam van die Vader is Jesus, want Jesus het so gesê, ek dra my Vader sy naam. Ek het in my Vader sy naam gekom en jylle het my nie ontvang nie. Dan was sy naam Jesus. En Gabriel het om Jesus genoem, die profeet het om Jesus genoem, en hy was absoluut Jesus. Voor sy geboorte het selfs die heilige profeet sy naam Immanuel genoem, wat beteken God met ons. Toe is God gemanifesteer in die vlees om die sonde van die wereld weg te neem. En deur dit te doen is daar vir hom die naam van Jesus gegee. So Jesus is die naam. En die naam is in 'n man geplaas. Nie 'n kerk nie, nie 'n denominasie nie, nie 'n geloofsbelijdenis nie, maar 'n man. Hy het gekies om sy naam in Jesus Christus te plaas. Nou vind ons dan uit dat hy toe die plek van God se aanbidding geword het, waar jy hom aanbid. Voor hy nog ooit gebore is, was sy naam Jesus genoem. Dit was so belangrik, dit is aan sy moeder gegee deur die engel Gabriël, dat sy naam genoem sou word, Jesus, seun van God, wat hy was. Daar het ons dit dan. Dit is dit alleen, dit is vir hom alleen. God se uitverkore plek van aanbidding. God se plek uitgekies. God het gekies om die mens te ontmoet. Was nie in 'n kerk nie, nie in 'n denominasie nie, nie in 'n geloofsbelijdenis nie, maar in Christus. Dit is die enigste plek waar God 'n mens sal ontmoet en hy God kan aanbid, is in Christus. Dit is die enigste plek. Maak nie saak wie Methodist, Baptist, Katholiek, Protestant is, wat jy ook al mag wees nie. Daar is net een plek waar jy God correct kan aanbid, dis in Christus. Romeine 8:1 het gesê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dis die evangelie. Ons kan verskil oor geloofsbelijdenisse, ons kan verskil oor mensgemaakte teorieë. Jy kan na Methodiste kerk toe gaan, jy moet een Methodist wees, een Baptiste, een Baptist, een Katholieke, een Katholiek. Maar as jy eenmaal gedoop is in Christus en een lid van sy liggaam geword het, is daar geen verskil in nie. Die middelmure van scheiding is afgebreek en jy is vry omdat jy in Christus Jesus is. En jy aanbid God in gees en in waarheid wanneer jy in Christus Jesus is. Dis God se plan vir jou om hom te aanbid in Christus Jesus.
No church denomination can claim this.
Nou, geen kerkdenominasie kan dit sê nie. Niemand kan dit sê nie. Hoe durf julle sulke aansprake maak om so iets te doen, so 'n antichristgees wees? So wegneem van Christus, om weg te neem van hom. Jy kan dit nie doen nie. Christus is die enigste plek wat God die aanbidders ontmoet. Hulle sê vandag, ek het mense gehad wat vir my gesê het. Een man het my gebel nie lang geleden in Beaumont, Texas. Hy het gesê, meneer Branham, as jou naam nie op ons kerkboek is nie, kan nie in die hemel toe gaan nie. So julle dit ooit kon dink, julle moet nooit so iets glo nie. Hulle dink, jy moet aan daardie sekere kerk behoort, of jy kan nie hemel toe gaan nie, dis verkeerd. Om dit te glo is antichrist. Ek sê hierdie, as jy so gees glo, is jy verlore. Dis een goeie teken dat jy verlore is, want dit neem weg van wat God gedoen het. God het nooit sy naam in enige kerk geplaas nie. Hy het in sy Seun, Christus Jesus, geplaas, toe hy en sy Seun een geword het. Dis die ware plek van aanbidding. Geen ander fondasies is geleg, geen ander rots nie. Op Christus die vaste rots staan ek, alle ander grond is drijfsand. Die nominatie sal verbrokkel en val, nasie sal vergaan, maar hy sal vir altyd bly. Geen ander plek wat een mens kan vind om God te aanbid, wat God ons sal terug antwoord, geen ander plek behalwe in Christus Jesus nie. Dis die enigste plek wat God uitgekies het om sy naam te plaas, en dis die enigste plek wat hy die mens ontmoet om te aanbid. Jy is verloor om enig iets anders te glo. Let op, al 7 Joodse feeste was in diezelfde plek gehou. Hulle het nooit een feest hier gehou vir die Methodiste, en een hier oorkant vir die Baptiste, een hier oorkant vir die Presbyteriaan, een hier achter vir die Katoliek en een vir die Protestant nie. Al 7 feeste was op diezelfde plek gehou. Dis een baie mooi type hier. Ons het pas dier die 7 kerktijdperke gegaan, om te wees dat God al 7 kerktijdperke in die woord hou. Want elke kerktijdperk het een deel van die woord voortgebring. En wanneer hulle dit ook al voortgebring het en hulle die lig gesien het, net soos die mense wat eerst ontdek het om in Jesus naam te doop. Wat het hulle gedoen? Hulle het die nominatie daaruit gemaakt en dit het net daar gesterf. Toe het God recht uitbeweeg en iemand anders in. Hy sal nie in een van haar geloofsbelijdenisse en leerstellings bly nie. Hy het niks daarmee te doen nie. Daar is niks verdraaid aan God nie. Godse woord is heilig, onvervals. Christus is Godse middelpunt van aanbidding. Hy is God. Al 7 feeste moet in hierdie een plek gehou word. Jy kon nie die feest in enige ander plek hou nie, maar daar is 7 plek, die 7 feeste van die jaar moet in een plek gehou word. Daarom moes die 7 kerktijdperke van een enkele plek afkom. Dit was Christus wat in al 7 kerktijdperke gesprek het. Dis precies reg. Type van die 7 kerktijdperke. Maar al het die nominatie daaruit gemaakt, laat ons nou nog na een type kyk, terwyl ons hierby is, dis die type van die Pascha, wat vir Jesus vooraf geskade het. Ons let hier op na die offerande van bloed, dier die dood. Die offerande van bloed was die plek wat Christus vooraf geskade het. Kan die denominatie bloei? Kan jy dink aan 'n kerk wat bloei, 'n denominationele bloeding beslis nie? Dit het bloed gekos om te bloei uit te lewe. En die lewe, hier kom Jesus in sig deur die lam. Die lam was 'n type van Christus en het vir Christus vooraf geskade. Want hy was die lam van God wat Johannes aangewys het wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons vind dat Jesus te voorskyn kom hier in Exodus die 12de hoofstuk. Let op, dit was die enigste plek wat die dood nie kon tref nie. Toe die dood gereed was om die land te tref, moes daar 'n sekere plek wees. Almal wat nie daar onder was nie het gesterf. Net een plek. Nou, dit het nie beteken, dit was een huis nie. Maar daar was een plek, dis waar die lam doodgemaak is. Waar die lam se bloed was, kon die doodsengel nie tref nie. Want dit was die enigste plek waar God sy naam geplaas het. En daar die lam was destijds daar in die begin een lam genoem. Waarop dit was die een plek waar hy nie kon tref nie. En nou vandag is dit dieselfde. Daar is net een plek waar geestelike dood nie kan tref nie. Dis die woord. Die dood kan nie die woord tref nie, want dis die lewende woord van God. Maar wanneer jy geloofsbelijdenisse daarby voeg, beweeg die woord self een kant toe. Dit sal skei soos water en olie, jy kan nie die twee meng nie. Daarom jylle sien, wanneer die geloofsbelijdenis in die denominatie inkom, gaan hulle allemaal achter die geloofsbelijdenis aan, en sterf die woord uit, en gaan aan saam met iemand anders, en vermeerder dit verder. Tel momentum op, soos dit gaan vanaf, rechtvaardigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, en verder uit in die korrel in. Sien jylle die pad wat God geloop het? Sy naam gebring die heel tyd recht af op diezelfde manier, want hy is die woord. Let op, dit kan nie sterf nie, die woord van die lewe kan nie sterf nie. Let op, hoe volmaak nou. Die doodsengele was nie verbied om Egypte, sy groot intellektuele mense, te tref nie. Dit was nie verbied om sy groot heilige lande te tref nie. Sy groot gebouwe, sy faros nie, of die priesters van die land. Die engel was nie verbied om te tref nie. Dit kon enige gebouw, enige plek, enige iemand tref. Maar dit kon nie tref waar die lam was nie. Die dood kan nie tref waar haar die voorziende plek van God is nie, en dit is in die lam. Let op, nie eers was die, hy verbied om Israel of sy Hebreëse priester en of enige van hulle die nominatie te tref nie. Almal moet in Godse uitverkore voorziende plek wees of die dood het getref. Kerk, waar jylle ook al is, waarin jylle behoort, maak geen verskil vir my nie. Maar daar is een ding wat jylle moet weet, jy moet in Christus wees, of jy is dood. Jy kan nie buiten hom lewe nie. Jou kerk mag goed wees as 'n gebou, jylle gemeenskap mag goed wees as mense. Maar wanneer jy die liggaam, die bloed, die woord van Jesus Christus ontken, is jy dood die oomblik wat jy dit doen. Dis Godse uitverkore plek van aanbidding. Daar is waar sy naam precies is. Daar is waar hy gekies het om sy naam te plaas. Nie in die kerk nie, maar in die Seun, Jesus Christus. Let op, veiligheid het net gelê in die plek van sy keuse, in sy lam, in die naam van die lam. Let op, dit was 'n mannetjie lam. 'N hy, nie 'n sy nie. Nie een kerk, sy nie, maar sy naam, nie haar naam nie. Waar hy die mense so ontmoet, was nie in haar naam nie, maar in sy naam, hy, die lam. Nou sê ons, die kerk, die grootmagtige kerk, sy het hierdie gedoen en sy het daardie gedoen. Sy het die storms deurstaan, ons het toegeneem in populatie, ons is groot in getalle, ons is 'n magtige kerk, sy is 'n groot ding. Maar God het nooit enige iets van 'n sy gesê nie. Hy het gesê, hy, hy is die ontmoetingsplek, die lam, nie die kerk nie, nie haar naam nie, maar sy naam. Hy het nie haar naam ergens geplaas nie, hy het sy naam in hom geplaas. Dis ook om alles wat ons moet doen, of woord of daad, ons dit alles moet doen in die naam van Jesus Christus. As ons bid, moet ons bid in die naam van Jesus. As ons 'n versoek vra, moet ons vra in Jesus naam. As ons loop, moet ons loop in Jesus naam. As ons praat, moet ons praat in Jesus naam. As ons doop, moet ons doop in die naam van Jesus Christus. Want alles wat ons doen in woord of in daad, doen dit in die naam van Jesus Christus. Een kerel het een keer van my gesê in een bespreking daaroor, hy het gesê, verbrinne my vrou, ek nie. Hy het gesê, sê, haar naam is so en so, hy is een prediker, mag dalk nou hier sit. En hy het gesê, my vrou gesê, sê het my naam. Ek sal net Jones sê, want dit was nie Jones nie. Hy het gesê, nou sê hoef nie elke oggend op te staan, die besem te kry en te sê, nou vee ek die vloer in die naam van Jones nie. En ek was die skottelgoed in die naam van Jones nie. En ek lap die klere in die naam van Jones. Hy het gesê, ek dink nie, jy hoef enige naam, hoegenaam te noem nie. Hy het gesê, ek glo, jy moet, dis reg. En hy het gesê, wel, hoekom, sy hoef dit nie te sê nie, alles wat sy doen, is in die naam van Jones, om mee te begin. Hy het gesê, maar het jy nooit in die straat afgeloop en haar gekry en gesê, kom aan Jones nie. So moet eers weer een ceremonie, een huwelik ceremonie Jones word. As jy nie het nie, leef jy in overspel. En as jy op enige ander manier gedoop is as in die naam van Jesus Christus, is dit 'n oorspel doop wat nie in die Bybel gevind word nie. Dan wat jy doen in woord en daad, doen dit alles in die naam van Jesus. Daarna wat jy doen, maar eers moet jy in sy naam kry. Daar is baie goeie vroue in hierdie gebou vanaand, goeie, getroue vroue, maar daar is een mevrou Leen Branham. Sy is die een wat huis toe gaan saam met my. Sy is die een wat my vrou is. Daar is goeie mense in die wêreld, goeie kerke, maar daar is een mevrou Jesus Christus en dis vir wie hy kom. Dis waar sy naam lê. Daar is waar sy aanbidding is in haar en in haar alleen. Dit is waar. O ja, meneer, ons vind dat dit waar is. Nou, dit is hoekom ons, alles wat ons doen in woord of in daad, ons doet dit in die naam van Jesus Christus. Daar is nie ander naam gegee onder die hemel vir verlossing behalwe die naam van Jesus Christus nie. Handelinge 2 hoofstuk sê dat, want laat dit bekend wees aan julle, daar is nie ander naam gegee onder die hemel waardeur 'n mens gered word nie behalwe in die naam van Jesus Christus nie. Amen. Ek hoop julle begryp dit. Die naam van Jesus Christus, elke hoogste hemel is na hom vernoem. Die hele familie in die hemel word Jesus genoem, het die Bybel gesê. En die hele familie op aarde word Jesus genoem. So dis God se gekose naam en waar hy dit geplaas het. Dis sy plek van aanbidding is in Jesus Christus. Nou ons weet dat dit so is. Geen ander plek om in te aanbid nie behalwe in hom. Daar is geen ander naam onder die hemel gegee onder die mense waardeur hulle gered moet word nie. Syne is God se naam van verlossing. God het 'n naam wat Jehovah Jireh, Jehovah Rapha genoem word. Jehovah Jireh, die Here vergewe al jou sondes. Jehovah Rapha, die Here genees al jou siektes. Hy het baie titels gehad, maar hy het een naam van verlossing wat aan die menslike ras behoort en dit is die naam van Jesus. Dis sy naam wat hy gekies het om te plaas. Waar het hy dit geplaas? Hy het dit in Christus geplaas. Alle ander kerkname, geloofsbelijdenisse, titels is dood om hulle te vertrou. Jy die Methodiste kerk vertrou om jou hemel toe te neem as jy verlore. As jy die Pinksters vertrou in die Pinksterkerk om jou hemel toe te neem as jy verlore. En die Baptiste, Lutherse, Presbyteriaanse, Katolieke, enige ander kerk. Jy hulle naam vertrou of hulle titel of hulle geloofsbelijdenis as jy verlore. Want jy kan nie eers aanbid alvorens jy in die plek van aanbidding inkom nie. Amen. Dis die enigste plek waar God die aanbidder ontmoet, is die plek waar hy gekies het om sy naam te plaas. Alle ander, jy op hulle vertrou, sal jy sterf. Hy ook nog 'n skadu van Jesus hier, wat ek afgemerk het in die skrif. Ook het hy hier vooraf geskadu, hy moet sonder 'n gebrek wees. Die plek waar hy sy naam plaas, hierdie lam moet sonder gebrek wees. Nou, aan watter denominasie of stelsel kan jy dit koppel? Watter kerk? Katoliek, protestant, joods, wat dit ook al is. Aan watter stelsel, die denominasie, kan jy dit koppel sonder gebrek daaraan? Dis alles verwerp en geweier. Maar daar is 'n plek, halleluja. Daardie plek is in Jesus Christus. Daar is geen gebrek aan hom nie. Daar is geen fout aan hom nie. Jy kan nie hierdie koppel nie. Al hierdie mense wat dit probeer doen, sê hulle kerk is sonder fout. En al hierdie, dis vuil, woordverbrekers, liefhebbers, half dood, Laodiseese, geloofsbelijdenisse. Maar dit is nie die waarheid nie. Maar selfs Pilatus self, sy vyand het gesê, ek kan geen fout in hom vind nie. Sy eie vyand het getuig dat daar geen fout in hom was nie. Jy kan geen sonde aan hom koppel nie. Hy het vir die priesters van die dag gesê, watter een van julle kan my van sonde beskuldig? Wie kan my wys dat ek 'n sonder is? Noem vir my van een kerk wat kan sê, hulle het nog nooit enigiets verkeerd gedoen nie. Eerlik waar, daar is nie een van hulle kwalik wat nie gemoor en omtrent alles gedoen het, wat daar op die kalender is om te doen nie. Dan nog hulle self noem, so dis nie God se ontmoetingsplek van aanbidding en enige geloofsbelijdenis of denominasie nie. My vriende, ek wil nie gevoelens seer maak nie, maar ek is verantwoordelik vir 'n boodskap. En daardie boodskap is, kom uit hierdie gemors uit. En as ek julle vra om uit te kom, waar na toe gaan ek julle neem? Sal ek julle na Branham Tabernakel toe neem? Dit het net soveel fout as enige van die res van hulle. Maar daar is een plek waar na toe ek julle kan neem, waar julle veilig en beskerm is teen die dood. Dis in Jesus Christus, God se plek van aanbidding. Dis die plek wat ek aan julle bekendstel vanaand, waar God sy naam geplaas het. Waar hy beloof het, hy elke persoon sal ontmoet wat daar inkom. Hy saam met hom so aanbid en saam met hom feesvier. Dis in Christus. Nie in geen kerk, geen tabernakel nie, maar in Christus. Hy is God se tabernakel. Hy is die plek waarnaartoe God self gekom het en in hom gewoon het. Dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het om in te woon. Daar is waar God getabernakel het, sy naam gebring en dit opgeplaas het. Jesus Christus. Daarom was sy naam geplaas in 'n man, sy seun Jesus Christus, in wie hy homself getabernakel het. En in daardie tabernakel waar 'n tipe die ou Jerusalem, die ou feeste, die ou tempel, een type was. Toe die rook ingekom het, die dag waar die ark ingegaan het van die verbond en neergesit is, en die stem van God daaruit gehoor is. So is die stem van God gehoor wat in die tabernakel Jesus Christus ingekom het, wat die ou natuurlijke, een type en een skadu van die nieuwe was. En toe hy in Christus ingekom het, hy gesê, dis my geliefde seun in wie ek een welbehae het om in te woon. En ek sal die plek kies waar ek my naam sal plaas en waar ek die mens sal ontmoet en waar ek sal in bid. God het die plek gekies. Nie in geen kerkdenominasie nie, maar in Christus Jesus. Ja meneer, hy moet ook sonder gebrek wees soos ek gesê het. Geen denominasie kan daarop aanspraak maak nie, hulle dit doen is hulle antichrist. Nou vind ons hieruit net weer sy skadu op. Die lam moet in bewaring gehou word. Nou, dit is in Exodus 12, as julle dit neerskryf, Exodus 12, 3 tot 6. Die lam moet vir 4 dae in bewaring gehou word, om beproef te word, om te kyk of dit waardig is om al na die offerhande toe te gaan. Moet geneem word, oor en oor ondersoek word vir 4 dae, om te kyk of dit een gebrek het. Te kyk of daar enige siekte daarin is. Te kyk of daar enig iets verkeerd is met die lam. Dit moet 4 dae in bewaring gehou word. Nou let op, party van julle mag gedink het, dit was 'n bietjie doodgemaak op die 14de. Maar julle onthou, hulle die lam op die 10de dag van die maand geneem en dit doodgemaak op die 14de dag van die maand sien, wat vir 4 dae in bewaring gehou is. Nou Jesus, God se naam, lam, het in Jerusalem ingegaan en het nooit weer uitgekom tot na sy dood, begrafnis en opstanding. Hy is in bewaring gehou onder kritici vir 4 dae en 4 nagte. Hoe volmaak was daardie lam nie getipeer nie, in bewaring gehou vir 4 dae. Dis toe Pilatus gesê het, ek kan geen fout in hom vind nie. Nog 'n skadu van hom, geen been kon gebreek word in hom nie, wat volmaak was. Toe hulle nie kon nie, in die doodmaak van die offerande, kon hulle nie 'n been breek nie. As dit was dit geweier. En hulle het alreeds die hamer agter toe geswaai om die bene in Christus se bene te breek, toe hulle gesê het, hy is klaar dood. Hulle het sy deurboor en bloed en water gekry. Let weer nog iets groots hierop. Ek sal dit nie oorslaan nie, wat hy was voorgestel in die offers, die meeloffer. Ek ken ook dat hulle een keer 'n skool gehad het in die Bybel wat die skool van die profete genoem is. En dit was nogal vir jou 'n skool. En ons vind uit dat Elia eendag na daardie skool toe gegaan het. En hulle het gesê ons, hulle het hom gevra om weg te gaan, gesê, wanneer hy hier is, is dinge te reg het. So hulle wil hy moet weggaan. En hulle het uitgegaan om vir hom 'n middag ete te kry. En 'n klomp priesters het uitgegaan op profete om 'n paar erkies te kry om vir hom middag ete te maak. En toe hulle het hulle eenslike groot voorskoot vol van hulle bymekaar gemaak. En toe hulle teruggekom het, was dit wilde kalkoere wat gif was, en hulle het hulle in die pot gegooi, en die pot het begin kook, en hulle iemand het gesê, helaas, daar is dood in die pot, nou kan ons nie eers eet nie, en Elia het gesê, bring vir my 'n handvol meel, en hy het die meel gevat, en dit in die pot gegooi, en gesê, eet, die pot is genees, die meeloffer was Christus. Elke meelsteen moes dieselfde gestel wees, en elke stukkie meel moes dieselfde gemaal word vir die meeloffer. Dit wys dat hy die geneeser is, hy vervang en neem die dood weg en gee lewe deur die twee wette. Halleluja, waar die dood is een plek, wanneer Christus inkom, kom die lewe in. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En waar daar dood was, het daar lewe gekom, omdat Christus die meeloffer ingebring is. Wat groot lesse sou hierdie dinge wees, as ons die tyd neem om hulle uiteen te sit. Nou let op, nie een woord van die skadu wees, faal nie. Nie een woord het ooit gefaal van die skadu nie. Alles het volmaak getipeer. Hy is God se uitverkore plek van aanbidding, en God se naam is vir hom gegee. Hy is God se plek van aanbidding en God se naam is vir hom gegee. Hy is die woord van God en hy is die naam van God. Hy is beide die woord van God en die naam van God. Hy was die woord wat vlees geword het. Hy was die woord van God, lam van God, naam van God en was God. Dis wat hy was, die uitverkore en enigste plek van aanbidding aan God. En God weier enig ander plek behalwe Jesus Christus. Jy kan hom nie op enige plek aanbid nie. Hy het gesê, te vergeefs aanbid hulle my deur die gebooies van die mense as doktrine te leer. Vandag het ons geloofbelijdenisse, leerstellings en alles wat leer, hierdie is die weg en daardie is die weg. En Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kan na God toe kom behalwe deur my nie. Met ander woorde, ek is die deur van die skaapkudde, almal daar buiten is diewe. Hy is die enigste toegang. Hy is die deur, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Al wat daar is, die enigste ingang, die enigste plek, die enigste aanbidding, die enigste naam. Alles is gekoppel aan Jesus Christus. Die hele Oud Testament is gekoppel aan hom, die Nuwe Testament is gekoppel aan hom. En die kerk vandag is gekoppel aan hom deur die woord van sy gebooie. Daar is nie ander plek of ander naam of enige plek waar God ooit beloof het om die mens te ontmoet nie, net in Jesus Christus, sy uitverkore plek van aanbidding. Let op, God het beloof om sy aanbidders net in hierdie een plek te ontmoet. En dit is volgens sy eie keuse, nie volgens ons keuse nie, nie volgens ons denken nie, maar volgens sy denken, sy keuse. En dit sou die plek wees waar hy sy naam geplaas het, waar hy gekies het. So ons vind uit dat ons kry waar sy naam was, wat hy gekies het, volgens sy eie keuse. Nou dat ons die plek gevind het waar hy sy naam geplaas het, dit is in Christus Jesus. En daar geen ander plek of geen ander naam is nie, is jy tevrede daarmee? Sê amen. Nou is die ding, as ons vind waar die plek is, die aanbiddingsplek word nêrens aanvaar nie, net in Christus. Jy kan belê, jy kan dit doen, maar jy aanbid nog nie. Jy vra om vergifnis. Petrus het gesê, op die dag van Pinkster, toe hulle gesien het, hulle almal praat in tale en groot tekens en wonders vind plaas, het hulle begin lag, die kerk het en gesê, hierdie man is vol nuwe wijn, hulle tree op soos dronk mense. Die Maria, die maagd, almal van hulle was saam, 120 van hulle, en hulle het gesteer soos dronk mense in tale gepraat en aangegaan. Hulle het gesê, hierdie man is vol nuwe wijn, maar Petrus het opgestaan gesê, manne en broers, hierdie mens is nie vol nuwe wijn nie, want hier is net die derde uur van die dag. Maar hierdie is dit wat gespreek is deur die profeet Joel. En dit sal gebeur in die laaste dag, sê God, dat ek my gees sal uitstort op alle vlees. Julle seuns en dogters sal profeteer, op my diensmaagd en diensmeisie sal ek my gees uitstort. Ek sal tekens bo in die hemel wys en op die aarde vuur en vuurkolomme, rookdampe. En dit sal gebeur voor die groot en deurligtige dag van die Here sal kom, dat wie ook al die naam van die Here sal aanroep, gered sal word. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het gesê, manne en broeders, wat kan ons doen? Peter het gesê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is dat alle toekomstige geslagte. Nou vind ons dit. Nou wil ons uitvind hoe ons in hom inkom. Hoe kom ons in daardie plek van aanbidding in? 1 Korintiërs 12 handel dit af. Want deur een gees, nie deur een kerk nie, nie deur een geloofsbelijdenis nie, nie deur een pastoor nie, nie deur een biskop nie, nie deur een priester nie, maar deur een Heilige Gees word ons almal gedoop in een liggaam wat die liggaam van Jesus Christus is. En onderhewig aan elke gawe wat in daardie liggaam lê. Ja, meneer. Geen aansluiting, geen opsê van geloofsbelijdenisse, geen oppomp, afblaas, handskud of niks anders nie. Maar deur geboorte is ons gedoop in die liggaam van Jesus Christus. Amen. Deur een Heilige Gees is ons allemaal gedoop in een lichaam. En wat is daar die lichaam? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hoe kan ons in daar die lichaam wees en een woord daarvan ontken? Of dit elders plaas dat dit nie eers in die lichaam is nie? Hoe kan ons dit ooit doen? God se uitverkore plek, let op. En wanneer jy werkelijk in hom gedoop is, is die ware bewys dat jy hom, die woord, glo. Hoe kan jy deel wees van hom en hom dan ontken? Hoe kan ek ontken dat my hand is? As ek dit doen, is daar iets verkeerd met my verstand. En hoe kan ek, as daar iets verkeerd is met my verstand, ontken dat dit my hand is, ontken dat dit my voet is? Dan is daar iets geestelik verkeerd met die gelowige, wat enige woord ontken wat God ooit gesê en beloof het. Daar is iets geestelik verkeerd met daardie sogenaamde gelowige. Jy kan nie een letter van hom ontken nie, want jy het deel geword van dieselfde. Jy is 'n deel van hom, omdat jy gedoop is in hom. Heer, die Heilige Gees het jou in die liggaam van Christus ingebring. Wat 'n prachtige ding. God het 'n sekere plek gehad waar hy ontmoet. Hy Abram ontmoet het, en daar het Abram inbid, reg deur die Testament. En sy beloofde woord sal in jou deur hom verklaar word. Het jy dit gekry? Die woord wat hy beloof het om te vervul in die dag waarin jy lewe, jy sal 'n geskrewe brief van God wees, gelees deur alle mense. Nie waarop jy aanspraak maak nie, maar wat God deur jou doen, sal harder spreek as enig iets waarop jy kan aanspraak maak. God het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Dit spreek deur jou. Hy het gepraat van hierdie eeuw, wat nou sou wees. Die gelowiges van hierdie eeuw moet hierdie glo wat hy vandag beloof het. Net soos wat hulle in die ark moes inkom om gered te word, uit Egypte moes uitgaan om gered te word. Moet hulle nou in Christus inkom om gered te word, in die woord boodskap in, dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Hoe kom jy daar in deur die doop? Doop waarvan? Water? Deur die Heilige Gees. Een gees word ons allemaal gedoop in hierdie een lichaam. En sy beloofde woord, hy sal nie, jy sal dit nie hoef te verklaar nie. Hy sal dit deur jou verklaar, wat jy doen, wat hy beloof het om te doen. Die kerk wat hom volg, sal soveel soos hy wees, dat die mense sal weet. Kyk na Petrus en Johannes, toe hulle ondervraas oor die geneesing van 'n man by die skone poort. Hulle het gesê, hulle het gesien daar die priesters het, dat hulle beide onkundig en ongeleerde mans was. Maar hulle het opgeleid dat hulle by Jesus was. Want wat? Hulle het die dinge gedoen wat hy gedoen het. Hy moet besig wees met sy vader se werk. En vandag moet hy dieselfde wees. Nou daar is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Want God ontmoet jou in hom, die enigste plek wat daar is. Want dit is waar hy gekies het om sy naam te plaas, in Jesus. Jesus is die naam van God. Onthou, Vader, Seun, Heilige Gees is titels van die naam Jesus Christus. Toe Matteus gesê het, gaan julle daarom, leer alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hoe dit vandag verkeerd geïnterpreteer word en sê in die naam van die Vader, naam van die Seun, naam van die Heilige Gees. Dis nie eers geskryf nie. Dis in die naam enkelvoud van die Vader, Seun, Heilige Gees. Vader is nie 'n naam nie, Seun is nie 'n naam nie, Heilige Gees is nie 'n naam nie, dis 'n titel. 10 dae later het Petrus opgestaan en gesê, bekeer julle, word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus. Het hy dan gedoen wat hy vir hom gesê het om nie te doen nie? Hy het gedoen wat hy vir hom gesê het om te doen. Die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees is die Here Jesus Christus. Elke persoon in die Nuwe Testament is gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Nie een persoon in die Bybel is ooit gedoop in die titels van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Dit het nooit bestaan tot die Niseense geloofbelijdenis opgestel is by Nisea, Rome nie. Dit was 'n orde van die katholieke kerk, gevind dieselfde ding bevestig in die katechisme. Ek het dit, dis reg, feite van ons geloof en so voort. Dat het absoluut 'n Rooms-Katholieke geloofbelijdenis is. Hulle sal jou vertel, dit is nie in die Bybel nie, maar hulle sê, hulle die mag om daar die woord te verander as hulle wil, as gevolg van die paus. Ek verskil, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, en wie ook al een woord het hierdie Bybel sou wegneem, het Jesus gesê, of een woord daarin sal sit, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Een woord, nie 'n sin of 'n paragraaf nie, maar 'n woord. Wie ook al een woord sal neem, in die begin het God sy mense beveilig met sy woord. Een woord, verkeerd vertolk het elke dood, elke hartse, elke droefheid veroorsaak. Eva sê het nooit 'n sin verbreek nie, sê het 'n woord verbreek. Wie Jesus in die middel van die boek gekom het, dit was die eerste van die boek. Wie Jesus in die middel van die boek gekom het, wat het hy gesê? Daar staan geskrywe dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God sal uitgaan. In die laaste van die boek Openbaring, die 22ste hoofstuk, die 18de vers, die laaste deel van die Bybel, Jesus self wat praat het gesê, ek belê dat as enige iemand een woord uit hierdie boek sal wegneem, of een woord daarby sal voeg, sy deel uit die boek van die lewe weggeneem sal word. Want hy is 'n valse profeet en het verkeerd vertolk aan die mense. En hulle bloed sal van sy hand vereis word deur dit te doen. Ons moet daar een plek van aanbidding hou, dit is Jesus Christus die woord, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Amen. Goed, onthou daar is geen ander ontmoetingsplek om te aanbid nie, nie een plek nie. God het dit gekies. Johannes destijds daar oorkant by die verbinding van die Nieuwe en Oud Testament. Luister nou goed, let goed op. Johannes daar die groot arend het eendag uit die woestijn aangevlieg gekom. Sy groot vlerke oopgesprei het gaan land op die oor van die Jordaan. Een groot arend profeet wat die weg oorbrug het tussen die Ou en Nieuwe Testament. En hy het hulle van reg en links geroep. Hy het 'n dag van bekering uitgeroep. Waar het die Fariseërs en Sadduseërs uitgekom? Hy het gesê, moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê julle, dat God in staat is om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. O koeiste, toe hy sy evangelie begin uitgooi en sê, daar staan een onder julle, vir wie julle nie ken nie. Ek het hom nog nie geïdentificeer nie, maar ek sal hom ken wanneer hy kom. Ek is nie waardig om sy skoen los te maak nie, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. En sy skop is in sy hand, hy sal sy vloer deeglik skoonmaak, en hy sal die kaf verbrand met onuitbluslike vuur. Daar die groot evangelie arend wat daar sit, soos hy sy groot dreigemente uitgekraai het. En die gespuis het uitgekom of Herodes, die keiser op daardie tyd, proklameerders, wat met sy broers of vrou getrou het, en kan julle daardie groot evangelie arend voorstel wat daar sit en stil bly daaroor? Party van hulle het gesê, jy moet nie nou oor troue en egskeiding preek nie, Johannes, want daar sit Herodes. Hy het nader gegaan en in sy gesig gekyk en gesê, dis nie wettig vir jou om haar te hê nie, reg. Wat hy was dit? Hy was daardie arend uit die woestyn. Hy was nie opgelei onder die mense, bangmakers en dreigemente van een of ander denominasie nie, maar hy is opgelei onder die krag van die almagtige God om te weet wat daar sou wees. Hy het die identifikasie van die Messias geken. Halleluja, die woord beteken prys ons God, moenie bang raak nie. Ek het nog nooit enige iemand seer gemaak nie. Ek is nie opgewonde nie. Ek weet net waar ek is. Hoe wanneer ek aan hom dink, daar die groot arend wat daar uitvlieg en gaan sit. Hy het gesê, ek sal hom ken wanneer hy kom. Eendag het hy daar gestaan aan die preek, die priesters was oorkant aan die ander kant. Hy sê, jy bedoel, daar sal die tyd aanbreek wanneer die dagelikse offer weggeneem sal word. Hierdie groot tempel wat ons gehou het en al die werk wat ons daar ingesit het, ons groot denominasie. Hy het gesê, daar sal die tyd aanbreek wanneer dit alles weggeneem sal word. Dit kan nie wees nie, jy is 'n valse profeet. En hy het opgekyk, hy het gesê, kyk, daar is hy. Daar is God sy uitverkore plek van aanbidding, daar is die lam, die ware lam, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het nie gesê, hier kom die Methodist, hier kom die Baptist of die Katholiek nie. Hy het gesê, daar kom die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die enigste veilige gebied wat daar is, is daar die lam van God. In hom alleen is daar verlossing. Nie in enige kerk, enige geloofsbelijdenis, enige mense, enige vader, enige moeder, enige heilige man of niks heilige plek nie. Dis in die heilige God, Here Jesus Christus, waar God sy naam op 'n menslike wese geplaas het vir verlossing, wat die prys vir ons sondaars betaal het. Dis die enigste plek waar daar verlossing is. Dis die rots waarop ek staan. Johannes het hom geïdentificeer. Hy het gesê, ek het hom nie geken toe ek hom gesien, nader stap het nie, maar daar buite waar ek my opleiding gekry het, nie in 'n kweekskool soos my papa het nie, nie as 'n priest opgelei nie, maar in die woestyn, waar hy in die theologiese kweekskool van die almagtige God was, in afwagting op God se woord. Nie wat 'n groep manne uitgebroei het nie, maar wat God daarvan gesê het. En toe Johannes opgekyk en die gees sien kom het, en hy gesê, ek getuig, dit is hy. O, goeiste, daar is jou plek van aanbidding. Daar is jou skuilplek. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Geen kerk, geen geloofsbelijdenis of niks anders nie. Maar die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Sien hoe Johannes dit geplaas het. Hy het nie gesê, julle fariseers is reg, julle saduseers, Herodiane nie. Hy het gesê, daar is die lam. Dis die plek. Hy het die naam. Hy is die een. Nie ander naam onder die hemel nie. Kyk nou wat Jesus van Johannes gesê het. Eendag het Johannes vir hom laat vra om te sien wat hy gedoen het. Jesus het van hom gesê, hy was daar die groot en helder lig. Om hulle die regte pad te wys wat hulle moes volg voor sy koms, sy eerste koms. Luister goed, moet dit nie mis nie. Jesus het gesê, Johannes was daar die lig. Malachi 3, sonder twyfel. Die profeet met die groot, helder lig het Jesus geïdentifiseer as die enigste een, die lam. Alle ander lammers waarvan daar die priesters gepraat het en al daar die ander goed was dwaas. Hier was die lam, die man met die groot, helder lig, wat Jesus gesê het hy was. Malachi 3 het gesê, ek sal my boodskapper voor my aangesig uitstuur om die weg voor te berei. Die een wat gestuur is om die weg voor te berei, het hom geïdentifiseer die plek. Dis hy, daar is geen fout nie, dis hy. Ek sien die teken wat hom volg, ek weet dat hy is. Een lig wat neerdaal uit die hemel en op hom gaan sit. Dit was seker, dit was hy. Dan my broer wil ek iets vraag ter afsluiting. Ons mag dit sê in Malachi 4, is daar nie nog een arend vir ons ook beloof? Een lichtklom wat sou volg om vir die dwalende kerk hierdie dag te wys dat hy Hebreërs 13:8 is, dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Is daar nie nog een vir ons beloof wat uit die woestyn sou uitvlieg nie? Amen, dis precies die waarheid. Hoe gepas en in ooreenstemming is dit met Lukas 17:30, waar die seun van die mens arend homself openbaar, om alle ander aanbiddingsplekke tot niet te maak, soos die nominaties en sovoorts. God het sy plek gekies. Johannes het gesê, daar is dit. En dan is ons in diezelfde dingen hierdie dag beloof, Malachi 4, om die harte van die kinders terug te draai, om te sê dat hy nie dood is nie, hierdie goed is nie vir ander eeuw nie. Doop in Jesus naam was nie vir destijds daar nie, maar hy is nou diezelfde. Amen. Om alle ander aanbiddingsplekke tot niet te maak. Dis wat die laaste dag arend moet doen, om te wys dat al die rest daarvan dwaasheid is. Die nominatie is dwaas. Maar om hulle weer te wees met diezelfde teken wat hy gedoen het, dat hy diezelfde is gister vandag en tot in ewigheid. Halleluja! Ook in Openbaring 4:7 het ons vier levende wesens gehad, waarmee ons so pas klaar is. Die eerste een was, het ons uitgevind, vind uit, was die leeuw. Dit was die eerste levende wese wat uitgegaan het om die uitdaging van daar die dag te trotseer, die leeuw uit die stam van Juda. Daarom het die volgende levende wese gekom. En ons vind uit die volgende wese was een os, wat een pakdier is, een offerande. In die dag van die Roomse kathedraal het die kerk uitgesterf, offerande. Die volgende wat gekom het was een man, was een levende wese met die gezicht van een man. En daar die man was die hervormers, die mense geleerdheid, theologie en sovoort. Maar die laaste levende wese was met vlieg. Die laaste levende wese wat moes kom, dit het die Bijbel gesê, was een vliegende arend. Halleluja! En die profeet het gesê, in hierdie dag, dit sal lig word. O, goeiste, in daardie dag sal dit lig word. Daar was een dag van hervormers. Daar was een dag wat net een skaduw is, nie dag of nacht kan noem nie. Maar in die aandtijd, in die arendtijd, dit sal lig wees in die arendtijd. Die pad naar die heerlijkheid sal jy beslis vind. In die waterweg is die lig vandag begrawe in die dierbare naam van Jesus. Jonk en oud bekeer van al julle sondes, die Heilige Gees sal jou beslis indoop. Want die aandligte het gekom, dit is een feit dat God in Christus een is. Amen, dit sal lig word in die aandtijd. God se enigste uitverkore plek van aanbidding. O, waarby het hierdie boodskap gekom, wat gaan hy doen?
And in his day,
en in sy dag sal dit lig word in die aandtyd, en wat om sy kinders terug huis toe te verwelkom na die beloofde land. Hier is dieselfde teken van die vuurkolom waar die kinders van Israel deur die woestyn gelei het. God se uitverkore plek van aanbidding, Jesus Christus. Dis die enigste plek wat daar is. Dis die enigste naam wat God vir verlossing het. Dis wat hy in die familie in die hemel genoem het. Wanneer dit op aarde is, is Jesus Christus. O kerk, o mense, sonder vriend, moenie op enig iets anders as op Jesus Christus vertrou nie. Moenie op enige prediker vertrou nie. Moenie op enig iemand anders vertrou om jou te red nie. Moenie op enige kerk, enige geloofsbelijdenis, enige denominasie vertrou nie. Vertrou net op Jesus Christus, want hy is die lig van die uur. Kom ons buig ons hoofde.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
O broer, sister, as jy nog nie bekeer het nie, as jy nog nie gedoop is in die naam van Jesus Christus nie, sal jy daar die begin maak vanavond? Sal jy God die geleentheid gee om jou te verwelkom in die plek waar jy hom kan aanbid? Onthou, buitekant dit is daar geen plek wat God beloof het om jou te ontmoet en jou aanbidding te verwelkom. Jy sê, broer Branham, ek aanbid net so opreg. Kain het ook. Hy het elke soort offerande gemaakt wat Abel het, maar dit was die verkeerde offerande. Jy mag kerk toe gaan en jou tiendes betaal en jou plig doen soos 'n Christen behoort, net so oprecht soos enige man of vrou. Ek het nou hier gestaan vir 30 jaar hier in die stad rond en hier die selde boodskap uitgeskree. Ek word oud, ek kan nie veel langer by julle wees nie. Maar nou op die oordeelsdag, my stem is opgeneem en dit sal teen julle praat. Daar is net een plek waar God sy naam plaas en dis nie in die kerk nie, maar in Jesus. Daar is net een plek van aanbidding, net een plek waar jy ontvang word en dit is in die geliefde Jesus Christus. Daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur jy gered moet word nie. Geen kerk, geen geloofbelijdenis, geen niks nie, Jesus Christus. En dis veronderstel om die boodskap van die uur te wees om die harte van die kinders terug te herstel, terug na die geloof wat eenmaal oorgelever is aan die Heilige Gees. Sal jy dit nie vanavond aanvaar nie? En terwyl ons hoofde gebuig het, en hulle wat graag in gebed onhou wil word, sal julle net julle hande opsteek. Ons kan nie altaar oproep maak nie, want dis net te veel. God sê in julle goeiste, aan my linkerkant reken ek is daar 300. Nou aan my rechterkant sal julle hulle hande opsteek, sê ek wil onhou word. Ek raai daar so 150 of meer aan my rechterkant. Ons het 'n tabernakel hier onder met 'n groot bad water. Pastoor, 'n goeie pastoor, broer Omen Neville, medewerkers, hierdie manne hier rond wat julle sien en ontmoet. Elke dag, elke aand, elke uur, mense wat gedoop word, wat belei het, dit wag altyd. En as jy daardie gebod gehoorsaam, is jy verseker deur die belofte van God, as jy opreg is in jou hart om die doop van die Heilige Gees te ontvang. Daar is net een plek van aanbidding. Dit is nie in die tabernakel nie, dis in Christus. Hoe kom ons in hom in? Hier een gees word ons almal gedoop in hierdie een liggaam. Kom ons bid. Dierbare God, soos hierdie hande opgegaan het, het hulle gewys wat onder daardie hand in die hart was. 'N oortuiging dat hulle seker is, hulle het hulp van U nodig. Ek bid vir elkeen van hulle, Vader. En ek kan U woord aanhaal. U het gesê, hy wat my woord hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe en sal nie die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Vader was net 'n paar weke weg van hierdie stad af teruggekom gevra, van hierdie een, wel, hulle het heen gegaan. Wel, wat van, hulle het heen gegaan. Dierbare God, een vir een word ons geroep. Een vir een moet ons die uitdaging trotseer om af te loop deur die vallei van doodskaduwee. En dit wag vir elkeen van ons as sterflinge. Maar vanavond het U ons U uitnodiging gegee, dat as ons in Hom sou glo en gedoop word in sy naam, dat U ons sou inneem. En dan in hierdie liggaam, die liggaam van Christus, nie in die kerk nie. Maar in die liggaam van Christus is daardie liggaam alreeds geoordeel. Dit sal nie in die oordeel hoef te kom nie. God het sy toorn op daardie liggaam uitgestort en daardie liggaam is vry van sonde. En om in Hom te wees, maak ons vry van sonde deur sy versoening wat vir ons gesterf het. En daarbinnen het ons gemeenskap in mekaar terwyl die bloed van Jesus Christus, God se Seun, ons skoon hou van alle sonde en onreinheid. Vader God, ek bid dat elkeen van hulle in U koninkryk sal inneem. Skenk dit, God. Mag daar nie een van hulle verlore gaan nie. Mag daar nie 'n seun of 'n meisie, man of vrou nie. Heere, party van my eie mense sit hier vanavond wat uit is onder daardie bloed. Hoe goed kan ek my pappa se woorde onhou? En ek bid, dierbare God, dat niemand van hulle verlore sal gaan nie. Skenk dit, Heere. Ek glo nou met alles wat ek het om mee te glo. Beweeg oor my broer, sister, my vriende, hier in hierdie plek vanavond en daar buiten op die telefoon. Verskeie verskillende state wat inluister, al die pad vanaf die ooskus na die weste. Ek bid, dierbare God, ver onder die woestyne daar in Tucson, ver oorkant in Californië, bo in Nevada en Idaho, ver oorkant in die ooste en rondom onder in Texas. Terwyl hierdie uitnodiging gegee word, mense wat in klein kerkies sit, volstasies, huise, inluister, o God, mag daardie verlore man of vrou, seun of meisie, in hierdie uur na U toe kom. Skenk dit net nou. Ons vra dit in Jesus naam, dat hulle hierdie veilige plek sal vind, terwyl daar nog tyd is. Wanneer ons die handskrif aan die muur sien, die aarde wat senuweeagtig raak, die tyd van verlossing op hande is. Deel van ons volk sink al, die ander deel rol en bars met aardbewings, soos Jesus beloof het dit sou. Laat dit nie te lank wees vir hulle nie, Here. Mag hulle dit nou aanvaar, want ons gee hulle vir U as trofee van die diens, van die evangelie, in Jesus naam, amen. Glooi julle om, God sien julle. Hoeveel gloed is die waarheid aan my linkerkant? Steek jou hand op. Hoeveel aan my rechterkant? Steek jou hand op. God sien julle so ver as wat ek sien elkeen. Dis waarheid, vriende. God weet dis waar. Nou terwyl in hom en deur hom in te wees, het julle toegang tot alles waarvoor hy gesterf het. En waarvoor het hy gesterf? Terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtigheid verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Glooi julle dit? Glooi julle nou in sy persoening vir geneesing? Is daar enige siekes onder ons? Laat hulle hande opsteek, rechts of links. Groot skare siekte, ek kan nie die ry roep nie, julle sien, ek het nie, kan nie op die platform opkom nie, daar is geen manier om dit te doen nie. Hulle hou gebedsdienste buiten in ander plekke vir die siekes in die kerke en dinge onder in die tabernakel. Ek kan vir julle iets vraag, hoeveel gelowiges hier binnen, steek julle hand op goed, ek kan die woord vir julle aanhaal wat Christus is. Jesus se laaste opdrag aan die wêreld en aan die kerk, liewer, het hy hierdie gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hoeveel weet dat dit waar is, Markus 16 sê, amen. Goed, ek vra jou as 'n gelowige om hande te lê op iemand voor jou. Lê net jou hande op iemand voor jou en laat ons elkeen gebed bid vir mekaar. Sit jou hande op iemand om jou.
Lord, here before me is a box of handkerchiefs.
Here, hier voor my is 'n doos sakdoeke, klein stukkies materiaal.
Some old mother laying somewhere dying, a baby.
'N ou moeder wat iewers sterwend lê, 'n babatjie na in die dood, siek mense oral. Ons lees in die Bybel dat hulle sakdoeke en voorskote van die liggaam van Paulus geneem het. En hulle is op die siekes geplaas en bose geeste, onrein geeste, krankhede en siektes het van die mense uitgegaan. Nou Here, ons weet ons is nie Paulus nie, maar ons weet dat U steeds Jesus bly, die enigste God voorsiende plek van aanbidding. En nou vandag het hierdie mense hulle selfde geloof bely om te glo soos daardie mense het. Sekerlik het U 'n weg vir hulle gemaak. En ek sit my hande op hierdie sakdoek en vra dat die siektes en beproewinge die liggaam van hierdie mense sal verlaat op wie hierdie gelê sal word in die naam van Jesus Christus. Nou ons word geleer dat terwyl Israel uit Egipte uitgekom het op hulle bestemde pad, hulle was op pad na die beloofde land, die Skelpsee het in die pad gestaan. En God het afgekyk deur die vier kolom en die see het bang geraak, teruggerol en Israel laat deurgaan na die beloofde land. O God, kyk af deur die bloed van Jesus Christus vanavond en mag die siekte terugrol en Satan uitgedryf word. En mag die mense oorgaan na daardie belofte van goeie gesondheid en krag, wat God gesê het, bovenal wil ek hê dat julle in goeie gesondheid verkeer. Nou soos u daar sien, Here Jesus, die hande van hierdie mense wat op mekaar lê, simboliseer hulle geloof, en dat u gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hulle bid op hulle eie manier vir mekaar. Die volgende persoon bid vir hulle. Nou Here, is hierdie uitdaging aanvaar, dat Satan die groot bluf, het geen reg om 'n kind van God vast te hou nie. Hy is 'n verslaande wese. Jesus Christus, die enigste plek van aanbidding, die enigste ware naam, het hom op Golgotha verslaan. En ons maak net nou aanspraak op sy bloed, dat hy elke siekte, elke krankheid verslaan het.
Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people. And they be made free.
En ek sê vir Satan om hierdie gehoor te verlaat in die naam van Jesus Christus. Kom uit hierdie mense uit en hulle vrygemaak kan word. Elkeen wat hulle genesing aanvaar op grond van die geskrewe woord, hele getuienis deur op julle voete te staan en te sê ek aanvaar nou my genesing in die naam van Jesus Christus. Staan op julle voete. Prys God, daar het julle dit. Kijk hier oorkant van krepeles en dinge wat opstaan. Prys God, is reg, glo net, hy is hier. Hoe wonderlik. Buiten in die gehoor aan die buitenkant oor die drade, julle moet dit net sien. Ek dink elke persoon hier binnen, so ver ek weet, of die meeste van hulle staan op hierdie oomblik. O, wat 'n wonderlike tyd die teenwoordigheid van die Here. Dis wat, waar die teenwoordigheid van die Here is, is daar vryheid, is daar vryheid. Die Gees van God maak ons vry. Nou dat Hy ons genees het, glo ons dit. Hy het ons gered, ons glo dit. Diegene wat gedoop wil word, die bad is gereed. Enige tyd, enige uur wat jy wil kom, sal daar iemand daar wees om daarvoor te sorg. En nou dink ek voor ons afsluit, behoort ons 'n ou lied van die kerk te sing. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Steek ons hande op na God en sing dit met ons hele harte. Ons wil julle morgenoggend hier ontmoet om 9:30 dieselfde gebou vir die onderwerp van troue en egskeiding. Goed, kom ons sing dit nou saam. Laat hierdie groot gehoor dit nou sing. Ver buite oor die drade, sing dit ook. Waar is dit gedoen? Op Golgotha's boom. Terwyl ons dit weer sing, wil ek hê jy moet handskip met iemand langs jou sê, God seën jou pelgrim.
Smile.
O, is jylle nie lief vir hom nie? Is hy nie wonderlik nie? Is hy jou skuilplek? Hy is een rots in een droe land, een skuilplek in een tyd van storm, die enigste toevlug, wat ek ken. Daarom, my geloof, kyk op na u, die lam van God, goddelike verlosser. Hoor my nou, wil ek bid, neem al my skuld weg, laat my van vandag af aan net u wees. Kom ons steek ons hande op terwyl ons dit sing.
My baby.
Kom ons buig ons hoofde nou terwyl ons dit neer.
While life's dark maze I tread and grief around me spread, be thou my guide. Darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee.
Terwyl jy jylle hoofde gebuig het, sal ons geliefde pastoor, broer Omen Neville, die gehoor verdaag.